Salutare tuturor la reîntâlnirea cu săptămâna financiară aici pe frecvența Gold FM. Alături de mine, ca de fiecare dată, s-a alăturat dr. Cristina Bago, realizatoarea rubricii Cronica Auditoarei. Bună, Cristina!
Bună, Florian, și bine te-am găsit!
Pentru că avem subiecte multe și arzătoare la ordinea zilei, îți propun să intrăm direct în acestea, începând cu rubrica Știați că...
Știați că celebra Casual Friday, de care se bucură acum toată lumea ce are un job la birou, a fost de fapt o strategie de marketing a celor de la Procter & Gamble? Cum a început totul? În anii 80, la modă era, după cum probabil știți, eticheta vestimentară compusă din costum pentru bărbați și rochii elegante pentru ladies. Looking good, dar exact precum se întâmplă și acum, a fi îmbrăcat elegant presupune o grijă și o atenție sporită vis-a-vis de orice eveniment capabil să neutralizeze această eleganță. Pete, deteriorări ale materialului și alte lucruri. Tot în anii 80, Procter & Gamble își lansează linia de detergenți praf.
Dar să vedem care le-a fost strategia.
Cei de la Procter & Gamble s-au gândit că oamenii sunt prea atenți cu hainele lor, iar acest aspect nu le cauzează decât pagube. Dar de ce sunt atât de atenți? Pentru că, în general, așa cum știm, hainele elegante sunt scumpe. În schimb, dacă ai fi îmbrăcat în eternul training jeans de acasă și la birou, nu ai mai fi atât de atent. Până la urmă e doar un training.
Corect.
Săptămâna viitoare poți să-ți cumperi unul la fel, de oriunde și fără a sta la probele interminabile pentru un costum sau o rochie. Bingo!
Cum a funcționat determinarea consumatorului?
Ideea era definită, dar cum a transpus Procter & Gamble acest concept smooth în mintea consumatorului, s-au gândit să facă un studiu, în ghilimele evident, pentru că atunci când se prezintă astfel, un astfel de marketing trick, oamenii tind să aibă cu 98% o credibilitate mai mare asupra conceptului prezentat. Și au luat și pe cei de la Levi Strauss Jeans în strategia lor, pe principiul cine s-ar potrivi mai bine decât o companie care vinde blugi, având în vedere că și ei aveau nevoie de puțin ajutor. Pentru că în afară de câțiva tineri cu o doză de nebunie pe atunci, nu prea purta nimeni blugi, deoarece riscai să fii considerat un rebel, o persoană neserioasă. Dacă vă amintiți, chiar și prin anii 90-2000, dacă mergeai la un interviu cu jeans, nu te lua nimeni.
Sigur.
Studiul a constatat, evident, păstrând ghilimelele, că angajații în haine casual lucrează mult mai eficient decât cei care sunt constrânși de codurile vestimentare și poartă costume sau rochii.
Dar să vedem cum a funcționat puterea exemplului propriu și care a fost impactul.
Procter & Gamble introduce astfel, în ziua de vineri, dreptul de a purta haine casual pentru angajați. Impactul? Presa a îmbrățișat imediat acțiunea Procter & Gamble, iar apoi multe alte companii mari au urmat exemplul și au introdus și ele codul vestimentar casual pentru ziua de vineri. Din punct de vedere financiar, detergenții praf lansați atunci de Procter & Gamble și-au extins market share-ul cu 20%, iată, un procent imens,
foarte mare,
culminând și spulberând ca și acum orice concurent. Iar efortul acestui studiu făcut în ghilimele s-a concretizat în 11 miliarde de dolari turnover, adică cifră de afaceri, și un profit de 35 de ori mai mare decât în anii 45. Iar totul s-a întâmplat în anii 80, pe când Procter & Gamble se pregătea să își celebreze cea de-a 150-a aniversare, făcându-și iată un cadou revoluționar. Poziția de lider și pe piața detergenților praf, cu room to grow, adică posibilitate de dezvoltare, datorită unui apetit al consumatorilor aflat în creștere, ce a fost creat, evident, indirect, tot de ei. Deci, iată, putem spune despre Procter & Gamble că este the market solver, adică cel care a rezolvat piața.
Sunt într-adevăr foarte frumoase și interesante aceste povești de succes ale marilor companii. Dar să revenim la actualitatea românească, unde o veste de ultimă oră ne spune că românii vor plăti facturile uriașe din luna ianuarie. Compensarea se face doar începând cu luna februarie. Noua schemă de compensare a facturilor la energie și gaze va fi aplicată de la 1 februarie, nu retroactiv, iar coaliția de la guvernare analizează ce măsuri va lua de la 1 aprilie, a afirmat marțea trecută ministrul energiei, domnul Virgil Popescu. Noua ordonanță de urgență va fi adoptată în ședința de guvern de marți după amiază, a spus el în conferința Criza energetică, soluții la problemele momentului, organizată de DC News. Ministrul a fost întrebat de când se vor aplica în facturi noile discounturi, întrucât existau informații că guvernul are de gând să implementeze retroactiv noua schemă de la 1 noiembrie 2021. Domnul Popescu a afirmat: nu vrem să avem riscuri de neconstituționalitate și nici o lege nu acționează retroactiv, de aceea nu se poate aplica retroactiv, ci de la termenul clar de 1 februarie. Vom discuta în coaliție în perioada imediat următoare și vom gândi ce vom face de la 1 aprilie. Avem mai multe scenarii.
Domnia s-a arătat că impactul bugetar al acestei scheme este de 3 miliarde de lei, bani care există în bugetul de stat. Întrebat de ce statul nu a decontat banii către furnizori la timp, el a precizat că acest lucru se va întâmpla după ce facturile vor fi întocmite conform legii. Avem bani în buget. Pe măsură ce solicitările de plată vor veni, nimeni nu-și dorește să blocheze sistemul energetic național și partea de furnizare, dar ne dorim de partea cealaltă a mesei, a furnizorilor, să întocmească facturile corespunzător, în așa fel încât să existe și confortul din partea salariaților Ministerului Energiei, că certifică niște plăți în baza unor facturi emise corect. Îi asigur pe toți furnizorii că nu vor avea restanțe la plată când situațiile de plată sunt întocmite conform legii, a subliniat Popescu. De asemenea, ministrul economiei a propus ca ANPC să poată da amenzi între 20.000 și 200.000 de lei pentru neaplicarea legii, în condițiile în care sancțiunea maximă pe care o poate da până acum ANPC era de 50.000 de lei.
Iată că și Consiliul Concurenței aduce acuzații grave companiilor din energie. Nu s-au zbătut deloc să aplice legea privind facturarea compensațiilor către clienți. Domnul Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, a declarat că măsurile de sprijin pentru consumatorii de energie ar trebui țintite doar către cei vulnerabili. Nu să revenim la acel sistem stupid când toată lumea era sprijinită și ne prefăceam că energia este ieftină. E clar că facem un efort excepțional lunile acestea, pentru că situația este una excepțională, dar așa cum a spus și ministrul energiei, ne așteptăm la o scădere din luna aprilie a prețului gazelor și acest lucru, într-o anumită măsură, va duce și la scăderea prețurilor la electricitate. Dar problema rămâne, prețurile mari la energie nu reprezintă ceva strict trecător și în câteva luni ne întoarcem la situația de acum 10 ani.
În opinia sa, trebuie puse la punct mecanisme care să ajute la gestionarea situației consumatorilor vulnerabili. Dar fără să revenim la acel sistem destul de stupid pe care îl aveam înainte, când încercam să dăm la toată lumea și cui avea nevoie și cui n-avea nevoie și să ne prefacem că energia e ieftină, când ea de fapt nu este deloc ieftină, a spus oficialul Consiliului Concurenței. Dacă toți consumatorii primesc ajutoare, ei nu vor mai fi stimulați să utilizeze eficient și să ia măsuri de reducere a consumului, a continuat el.
Domnul Chirițoiu a mai spus că instituția pe care o conduce colaborează cu guvernul pentru acest text, noua ordonanță de urgență pentru compensarea facturilor, pentru a se asigura că acesta nu este excesiv, adică să dirigeze bine ajutoarele și să respecte legislația europeană. ANRE supervizează modul în care se facturează împreună cu ANPC, iar noi suntem atenți la concurența din piață pentru ca migrarea consumatorilor de la o ofertă mai proastă la una mai bună să nu fie blocată de furnizorii de energie.
Domnul Chirițoiu a mai arătat că instituția pe care o reprezintă a analizat și modul în care companiile respectă legislația din domeniul branșamentelor la rețea, iar concluziile au fost că, deși cererea există, numărul branșărilor nu a crescut. Acesta precizează: eu sunt convins că unele companii nu și-au făcut bine treaba. Am văzut asta și la facturare și la branșare. Dar dacă vorbim de prețuri, acestea sunt mari în România, nu din cauza unui lucru incorrect pe care îl face o instituție a statului român sau o companie. Prețurile cresc în toată Europa și este imposibil să nu crească și în România, pentru că Rusia nu livrează gaze la nivelul din anii anteriori. Aceasta este realitatea și, inevitabil, prețurile cresc la gaze și electricitate. Sunt convins că multe companii nu și-au făcut bine treaba, dar să nu căutăm acum țapi și pășitori la noi în curte, când realitatea depășește granițele și forțele noastre. Nu putem noi în România să obligăm Rusia să livreze gaze și să schimbăm modul în care merg piețele din Europa. Deci, o doză de realism trebuie să avem.
Domnia sa a arătat că așteptarea legitimă a statului față de marile companii este să colaboreze corect cu autoritățile și atunci când există o politică a statului, printr-un act normativ aprobat de Parlament, companiile să colaboreze pentru implementarea acestei strategii.
Acestea nu ar trebui să caute nod în papură ca să nu aplice legea. Pentru că orice om inteligent, orice avocat, și sunt mulți inteligenți, dacă vor să găsească nod în papură, o să găsească. O să spună că nu e o virgulă bine pusă. E și datoria noastră, autorităților, să îmbunătățim cadrul legal, dar este și datoria agenților economici ca în mod loial să colaboreze cu noi și să facă eforturi să aplice legislația. Acesta este un lucru pe care nu l-am văzut. Mi se pare că multe dintre companiile din piața noastră nu s-au zbătut deloc să aplice legea privind branșamentele și să aplice legea privind facturarea compensațiilor către clienți. Deci aștept mai multă colaborare din partea acestor mari companii din energie, a susținut domnul Chirițoiu.
Facem o scurtă incursiune în domeniul imobiliar, unde Colliers România ne anunță că vom vedea o diversitate de investiții. Sunt companii din IT care vor să cumpere clădiri pentru propriul sediu și sunt dezvoltate blocuri de apartamente care vor fi închiriate și nu vândute. Piața de investment poate ajunge la 1,5 miliarde de euro în anul 2022.
Randamentele investiționale prime au continuat să se comprime în 2021-2022 și au ajuns la 6,5% pentru birouri și 7,5% pentru industrial. De partea cealaltă, în sectorul rezidențial, consultanții se așteaptă la scumpiri mai accelerate la locuințe în anul 2022. Principala oportunitate majoră de care România ar trebui să profite din plin este legată de fondurile UE. Pachetul de ajutor pentru coronavirus plus alocarea normală pentru perioada 2021-2027 pentru România ating aproximativ 80 de miliarde de euro, adică o treime din PIB-ul țării.
În consecință, 2022 ar putea fi un an record pentru investițiile imobiliare din perspectiva activității pieței, segmentul industrial fiind potențial pregătit să stabilească noi repere.
Sunt câteva tranzacții care, dacă vor fi realizate, depășim pragul de 500 de milioane de euro. Dacă sunt semnate cele care sunt în discuții în acest moment, sunt șanse să depășim pragul de 1,5 miliarde de euro stabilit în 2007. Actualul context favorizează investițiile în hard assets, în active reale, precum imobilele sau terenurile, explică Silviu Pop, Head of Research în cadrul Colliers România.
Iată că bula imobiliară din România are un singur exponent și acesta nu este nici Cluj, nici București. Când vine vorba de prețurile la apartamente în România, acestea continuă să crească într-o manieră aparent necontrolată în majoritatea colțurilor țării. Există însă un oraș care depășește scumpirile absurde la locuințe din Cluj-Napoca sau București.
De aproximativ un an, locuitorii din Brașov se confruntă cu un boom imobiliar necontrolat. Prețurile la apartamente se află de mulți ani pe o plantă ascendentă, dar trendul mai ciudat ca niciodată pare să se fie accelerat de pandemie. Interesant este însă faptul că cererea foarte mare susține prețurile din ce în ce mai exagerate impuse de dezvoltatori. Dacă este sau nu vorba de o nouă bulă imobiliară, nu este un lucru cert.
Iată că am ajuns să constatăm că scumpirile din Brașov sunt peste cele din Cluj sau București. Prețurile apartamentelor din Brașov au crescut cu aproximativ 20% în ultimul an, în contextul în care vânzările au crescut cu aproape 50%. Cu alte cuvinte, interesul clienților de a face investiții în această zonă încurajează scumpirile. Ce s-a schimbat însă este profilul cumpărătorului. Cei mai mulți văd acest domeniu ca pe o oportunitate de investiții. Decât să țină economiile în bănci care au început să dea dobânzi negative pentru sume generoase, preferă să-i bage într-un apartament.
Doar în 2021 s-au vândut peste 10.000 de apartamente și garsoniere în Brașov, în contextul în care prețul de pornire pentru o garsonieră gravitează în jurul cifrei de 45.000 de euro. În 2019, înainte de pandemie, discutam de doar 7.000 de tranzacții din același domeniu. Creșterea numărului de vânzări cumpărări este cu atât mai ciudată cu cât prețurile au crescut cu 20%, atât din cauza scumpirii materialelor de construcție, cât și a ambiției dezvoltatorilor pentru îmbogățire rapidă.
Deși se străduiesc să înțeleagă fenomenul, experții imobiliari recunosc la unison că nu au anticipat ceea ce se întâmplă în momentul de față în Brașov. Pe de altă parte, trendul este unul benefic pentru oraș, pentru dezvoltarea generală a regiunii. Una peste alta, dezvoltatorii se dau peste cap să facă față cererii din orașul de la Poalele Tâmpei și construiesc blocuri mai repede ca niciodată, evident, implicit mai scumpe.
Și de la case trecem la mașini. Iată, România a ajuns la peste 12.800 de vehicule electrice înmatriculate și mai mult de 1.000 de locații publice de încărcare. În anul 2021 au fost înmatriculate cu 13% mai multe autovehicule electrice decât în toți cei 10 ani anteriori.
Numărul de matriculări de mașini electrice a crescut anul trecut pe plan local cu 118% la un total de 6.831 de vehicule, decembrie fiind cea mai bună lună cu 2.099 de noi matriculări, arată o analiză realizată de Electrico, unul dintre cei mai importanți jucători în domeniul mobilității electrice din România. Dintre mărcile preferate, Dacia Spring este liderul absolut, cu 3.066 de mașini matriculate în anul 2021, jumătate fiind date în uz în luna decembrie.
Da, iată, românii și-au făcut un cadou destul de substanțial de Crăciun, se pare.
În prezent, în România sunt înmatriculate 12.883 de vehicule electrice, piața acestui tip de autovehicule înregistrând o creștere accelerată în ultimii ani.
Anul trecut au fost înmatriculate cu 13% mai multe mașini electrice decât în toți cei 10 ani anteriori, având în vedere că 2011 a fost anul în care a fost înregistrat primul vehicul electric pe piața locală.
Și pentru că autovehiculele electrice tind să ușor-ușor să le înlocuiască pe cele clasice, să facem o incursiune în trecut, unde criza petrolului din 1973 a dus la unele dintre cele mai drastice schimbări din istoria industriei aurului negru. Criza actuală ar putea avea aceleași consecințe pentru piața energiei.
Fiecare țară din Europa se confruntă astăzi cu o criză energetică care este cea mai gravă din ultimele decenii, a declarat Le Maire în cadrul unei conferințe de presă, adăugând: responsabilitatea guvernului este de a acționa, de a decide și de a folosi toate pârghiile de care dispune pentru a atenua acest șoc, pentru că, în caz contrar, consecințele sociale pentru consumatorii și consecințele economice pentru întreprinderi vor fi considerabile.
În cadrul declarațiilor, ministrul a explicat decizia guvernului francez de a forța compania controlată de stat, EDF, să vândă mai multă electricitate nucleară furnizorilor concurenți la un preț fix scăzut. Angajații EDF au intrat miercuri în grevă în semn de protest, numind această decizie o slăbire inacceptabilă a EDF, într-o scrisoare deschisă adresată lui Le Maire.
Directorul general al EDF, Jean-Bernard Lévy, a declarat săptămâna trecută că decizia a fost un adevărat șoc și că va șterge 8 miliarde de euro din veniturile companiei. Ministerul a apărat decizia luată și a spus că această comisie de reglementare a energiei din țară se va asigura că acești concurenți a lui EDF vor transfera prețurile mai mici către consumatori în loc să bage în buzunar profiturile.
Dar să vedem ce s-a întâmplat în timpul crizei din anul 1973.
În timpul războiului arabo-izraelian de 20 de zile din octombrie 1973, membrii arabi ai Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol au impus un embargo împotriva SUA și a altor țări aliate pentru sprijinul acordat armatei izraeliene. Embargoul, care includea atât interzicerea exporturilor de petrol către aceste țări, cât și reduceri semnificative ale producției, a destabilizat economia mondială dependentă de petrol. În octombrie 1973, această organizație a majorat prețul cu 70%, acesta ajungând la 5,11 dolari pe baril, în timp ce mulți dintre membrii săi au început, de asemenea, să reducă producția cu 5% pe lună. Lucrurile au ajuns la un punct culminant la data de 22 decembrie 1973, când OPEC a anunțat că va crește unilateral prețul țițeiului la 7 dolari pe baril.
În anii 70, pe măsură ce prețurile la pompă au crescut pentru unii clienți americani, administrația de la Casa Albă a fost nevoită să caute un compromis atât în ceea ce privește încetarea ostilităților dintre cele două părți, cât și a embargoului petrolier. În cele din urmă, embargoul a fost ridicat, dar Statele Unite ale Americii a luat de asemenea mai multe măsuri de atenuare pe termen lung, inclusiv crearea rezervei strategice de petrol, impunerea unor limite de viteză pentru circulația pe autostrăzile americane și, în cele din urmă, impunerea unor standarde cu privire la capacitatea motoarelor. Dacă tot am atins acest subiect al autovehiculelor și al carburanților, este cazul să vorbim despre greva majoră a angajaților de la Societatea de Transport București, care timp de 5 zile au refuzat să iasă pe traseu, drept urmare, transportul în comun din capitală fiind paralizat. Singurele variante rămase ale bucureștenilor au fost metroul sau taxiul. Metroul, unde toată lumea s-a îngrămădit, în condițiile în care numărul cazurilor de infectare cu virusul Omicron a crescut exponențial, și taxiurile, care au speculat foarte bine această situație și au ridicat foarte mult prețurile. Greva de la Societatea de Transport București a început joi 20 ianuarie și a fost declarată ilegală de două hotărâri ale Tribunalului București. Angajații societății, cerând demisia directorului Adrian Criț, piese noi de schimb pentru autobuze, troleibuze și tramvaie și un nou contract colectiv de muncă. Mai mult, Vasile Petrariu, liderul Sindicatului Transporturilor din București, organizație cu circa 9.000 de membri, este considerat creierul grevei spontane, care s-a încheiat marți 25 ianuarie.
Consiliul de administrație al lui STP este format din 15 membri, iar din conducerea executivă fac parte 8 persoane. De asemenea, există 6 organizații sindicale în STP, dar numai Sindicatul Transportatorilor din București, cel condus de Vasile Petreanu, este cel reprezentativ.
Dar să vedem care sunt averile directorilor din Societatea de Transport București. Dintre cei 8 directori care fac parte din conducerea executivă a acestei societăți, domnul Adrian Criț pare a fi de departe persoana care a strâns cea mai substanțială avere, cu o listă lungă de terenuri și imobile, dar și tablouri, ceasuri și bijuterii în valoare de 10.000 de euro. Totuși, o bună parte dintre acești directori lucrează în cadrul Societății de Transport București încă de când au absolvit studiile universitare sau chiar din timpul studenției, pornind de la funcții de lăcătuși sau controlori. Dar să vedem averile.
Domnul Adrian Criț este directorul general al STB din martie 2021. A absolvit Facultatea de Inginerie Mecanică din cadrul Universității Politehnice București, a făcut studii postuniversitare la Universitatea Națională de Apărare Carol I și are un master la Academia Națională de Informații Mihai Viteazu. A lucrat o bună perioadă de timp la Registrul Auto Român din 99 până în 2010, unde s-a angajat inițial ca inginer, iar mai apoi a ajuns să conducă diverse departamente. Mai notează în CV-ul său că a fost director general al Regiei Autonome de Transport București în anii 2010-2011, al Autorității Metropolitane de Transport București 2011-2012, iar din 2016 a ocupat funcția de consilier al directorului general al Registrului Auto Român.
Domnul Criț notează în declarația de avere completată în anul 2021 că deține împreună cu soția 4 terenuri intravilane în București și alte 2 în județul Harghita. Mai notează un apartament și o casă în București Noi și un spațiu comercial în Harghita. Conduce o Toyota Corolla fabricată în 2006, iată, o mașină destul de veche, și mai deține ceasuri în valoare de 5.000 de euro și tablouri și bijuterii care valorează alte 5.000 de euro. În plus, are acțiuni la SC Interlogistic ACSRL în valoare de 237.100 de lei. Notează venituri anuale de 102.931 de lei ca director general al STB și 47.807 ca și consilier al directorului general al Registrului Auto Român.
Domnul Andrei Sorin este directorul direcției Uzinei de Reparații Ateliere Centrale din cadrul STB din 2017. Acesta a absolvit Institutul Politehnic din București în 91, iar de atunci lucrează la direcția Uzinei de Reparații Ateliere Centrale, pornind de la funcția de inginer. Acesta declară 2 apartamente în București și un venit anual de 83.952 de lei.
Domnul Cristian Ilaș este directorul Direcției de Exploatare și Siguranța Circulației din anul 2021. A absolvit Universitatea Politehnică București, dar lucrează în cadrul STB, fostul RATB, încă din anii studenției, când s-a angajat pe un post de controlor. Acesta deține un apartament în București și conduce o Dacia Sandero. Notează venituri anuale de 68.496 de lei.
Domnul Daniel Florin Lupu este directorul Direcției de Marketing Digital din cadrul STB și este membru al Partidului Mișcarea Populară. Este licențiat în teologie la Universitatea din Pitești, unde are și un master, dar și în drept la Universitatea Titu Maiorescu din București, unde are de asemenea un master. Acesta a făcut și un curs la Academia Națională de Informații Mihai Viteazu din București. În ultimii ani a ocupat mai multe funcții publice potrivit CV-ului său. A fost membru în Consiliul de Administrație al Companiei Municipale pentru Managementul Traficului București în anii 2017-2020, a fost director general adjunct al Companiei Municipale de Iluminat Public din București între anii 2018 și 2020 și vicepreședintele Autorității pentru Administrarea Activelor Statului în anul 2020, de când este și consilier local la Primăria Sectorului 3. Deține un apartament în București și notează bijuterii în valoare de 6.500 de euro. Declară în declarația sa de avere din anul 2021, care este ultima disponibilă, venituri anuale de 88.116 lei de la Compania Municipală de Iluminat Public, 2.190 de lei de la Primăria Sectorului 3 și 40.000 de lei de la Autoritatea pentru Administrarea Arhivelor Statului.
Domnul Lucian Mincu este directorul Direcției de Infrastructură din cadrul Societății de Transport București din anul 2021. A absolvit dreptul la Craiova și are două mastere, la Facultatea de Mecanică și la Institutul de Științe Economice, ambele tot în Craiova. Din 2007 a lucrat în cadrul Autorității Rutiere Române, iar din anul 2012 în cadrul Inspectoratului de Stat pentru Control în Transportul Rutier. Conduce un Land Rover fabricat în anul 2009 și declară venituri anuale de 66.588 de lei. Potrivit declarației de avere, nu are conturi bancare și nici alte bunuri în afară de mașină.
Domnul Costel Sabares este directorul Direcției de Tehnică și Investiții din cadrul STB. Potrivit CV-ului său, a absolvit Institutul Politehnic București, dar și Academia de Studii Economice și are un doctorat în transporturi la Universitatea Politehnică. A lucrat încă din anii 80 în cadrul STB, prima dată ca lăcătuș. Potrivit declarației de avere, deține două terenuri agricole în Dâmbovița și unul intravilan în Prahova. De asemenea, are o casă și un apartament în București și conduce un Citroen Picasso fabricat în anul 2008, și venituri anuale de 78.000 de lei.
Doamna Mihaela Simion este directoarea managementului resurselor umane din cadrul Societății de Transport București. Este licențiată în jurnalism la Universitatea de Vest din Timișoara și are un master la Școala Națională de Studii Politice și Administrative. De la absolvirea studiilor a lucrat doar la stat în cadrul Primăriei Sectorului 2, Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, iar din anul 2010 lucrează la Societatea de Transport București. Potrivit declarației de avere, domnia sa deține o casă în Ilfov și conduce un Citroen C4 fabricat în anul 2012. Notează venituri anuale în valoare de 89.986 de lei de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public în București, Ilfov.
Și ca să încheiem tot cu o doamnă, Mădălina Strateciuc este directoarea Direcției Economice din cadrul STB, a absolvit Academia de Studii Economice în anul 97, iar de atunci lucrează în cadrul STB. Declară un apartament în București și venituri anuale de 131.000.
Observăm că în afară de domnul director general Adrian Criț și doamna Mădălina N. Strateciuc, care au venituri într-adevăr destul de substanțiale, restul directorilor nu stau atât de bine. Mai mult decât atât, observăm că nici mașinile pe care le conduc, cel puțin cele care apar în declarația de avere, nu sunt niște mașini de ultim moment, așa, niște bombe auto. Sunt niște mașini absolut normale cu o vechime destul de substanțială.
Ce ziceam, Florian, chiar și în emisiunile trecute, vis-a-vis de remunerațiile directorilor generali, dar și a directorilor economici.
Aș fi foarte curios, totuși, să văd dacă, într-adevăr, acești domni circulă exact cu mașinile care au fost declarate în declarațiile de avere.
Probabil o să rămâi cu dorința nesatisfăcută.
Se poate, se poate. Mai ales dacă mă gândesc că sunt o grămadă de senatori, deputați, care coboară din mașini luxoase, din mașini de ultimă oră, și de asemenea, dacă ne uităm în declarațiile domniilor lor, declarațiile de avere, constatăm că dețin mașini foarte vechi sau modele absolut banale.
Acestea pentru declarația de avere.
Evident, una este pentru declarație, alta este în realitate. Probabil sunt mașini deținute pe anumite firme, mașini deținute de anumiți apropiați ai domniilor lor, care le împrumută sau le dă în folosință. Lucrurile se pot rezolva și pe lângă declarația de avere, așa cum am observat de foarte multe ori.
Și dacă tot vorbeam, Florian, de salariile directorilor de la STB, aici la Cronică astăzi vom prezenta culmea nesimțirii de la STB. Cum este să furi și apoi să faci grevă pentru mărirea salariului?
Într-adevăr, iată că noul an a adus și o nouă grevă la Societatea de Transport București. Joia trecută, în data de 20 ianuarie 2022, angajații de la STB au încetat să mai iasă pe teren pe motiv că vor salarii mărite, condiții mai bune de muncă și demisia directorului general, domnul Adrian Criț. Dar totuși, ce se află în culisele acestei greve?
Pe principiul afară vopsit gardul, înăuntru leopardul. De fapt, această grevă nu este decât o mușamalizare grosolană a acțiunilor angajaților de la STB, devoalate de auditul intern ce a efectuat o verificare a acestei societăți pentru perioada 27 septembrie-10 decembrie 2021. Exact ca și în cazul lui City Insurance, de care am vorbit într-o emisiune anterioară, putem vedea clar și în această situație cât de important este acest domeniu al auditului, fie el intern sau extern, pentru economie și întreg ecosistemul de business, atât la nivel individual, dacă ne referim la companii, cât și din punct de vedere agregat, dacă ne referim la stakeholderii acestora. Singura diferență dintre cele două situații este că în cazul City Insurance, auditorii externi se făceau primii vinovați de deznodământ prin furnizarea unor opinii de audit neconforme cu realitatea din ultimii 4 ani, iar în cazul Societății de Transport București, adică STB, auditorii interni au întocmit un raport intern corect care relevă starea de fapt în cadrul acestei societăți și anume furtul grosolan al angajaților săi. După cum puteți vedea, această meserie de audit, fie că vorbim de cel intern sau extern, este singura care poate depista, dacă vreți, orice boală existentă într-o companie, provocată sau nu, încă din fașă și poate oferi un guidance complet asupra vinovaților, dar și eventualele măsuri pentru remedierea situației.
Hai să vedem ce au descoperit auditorii la STB.
Documentul emis de auditorii interni relevă grave probleme privind supraconsumurile, culminând cu furturi uriașe la autobaze și depouri, iar principala recomandare ține de schimbarea la nivelul STB a procedurilor de sistem pentru achizițiile publice extrem de deficitare în acest sens, adică urmărirea la sânge a plăților, a livrărilor și a modului în care se fac comenzile pentru piese. Asta după ce, în urma verificării prin sondaj a unui sample de peste 30 de contracte de achiziții directe, s-au descoperit nereguli grave. Printre acestea se numără achiziții de piese pentru care există stoc mai mare decât necesarul maxim, furnizori care facturează în plus față de cele livrate, contracte de furnizare piese valabile o zi în afara contractelor cadru și firme neagreate de direcția de achiziții care furnizează piese. Și aici o să vă citesc câteva fragmente din acest raport ca să vă dați seama și de natura lor, dar și de monetizarea acestora.
Este vorba despre constatările la care au ajuns auditorii în urma controlului efectuat.
Da. Iată, la data de 24.11.2021 mai erau de livrat piese de schimb în valoare de 1.348.000 fără TVA, din care 223.000 cu termen 31.12.2021 și peste 1 milion de lei reprezintă valoarea pieselor de schimb care au depășit termenul de aprovizionare cu 4 până la 24 de luni. Menționăm că la acordul cadru, furnizorul a facturat cu 237 de lei în plus față de valoarea livrată.
237.000 de lei în plus.
Exact. Și la un alt acord cadru, furnizorul a facturat cu aproape 18.000 de lei în plus. Iată, în total, auditorii au descoperit la aceste contracte verificate, atenție că ele sunt mult mai multe, iar procedura de audit în asta constă să se ia un singur sample. Totalul pentru acest sample a avut o valoare de 5.413.000 de lei, adică peste 1 milion de euro, de repere achiziționate în plus față de necesarul real.
La întrebarea cum explicați că procedura de achiziție a fost atribuită către 3 societăți, dintre care 2 nu fac parte din lista potențialilor furnizori întocmită de direcția achiziției, răspunsul a fost că multe dintre societățile care sunt în lista potențialilor furnizori nu sunt interesate să participe în procedură sau nu sunt înscrise în SEAP, iar STB SA nu poate forța ofertanții să se înscrie în sistem. Având în vedere răspunsurile primite la întrebările din interviu, echipa de audit a întocmit fișa de identificare și analiză a problemei, numărul 2 din data de 22 noiembrie 2021, cu tema achiziția de produse în plus față de necesarul real de aprovizionare la procedura numărul 3239 din 2020, piese de schimb pentru caroserii, autobuze Mercedes-Benz Citaro O530, Euro 3 și Euro 4. Din constatări rezultă că din verificările și analizele efectuate de către echipa de audit la mai multe acorduri cadru încheiate cu diversi furnizori s-au constatat următoarele. Necesarul de aprovizionat este întotdeauna minim și maxim. Nu se cunoaște modul de stabilire a necesarului minim și a celui maxim. De cele mai multe ori, achizițiile se fac la nivelul necesarului maxim stabilit. Nu se știe cum este stabilit consumul pe 12 luni, dacă este consumul pe ultimele 12 luni sau este consumul previzionat pe următoarele 12 luni sau un consum mediu calculat ca medie aritmetică pe ultimele 2-3 intervaluri de 12 luni. Sunt achiziționate repere pentru care există pe stoc cantități mai mari decât necesarul maxim aprovizionat. Nu se cunoaște modul în care se stabilește un necesar minim și unul maxim în condițiile unui consum declarat zero și cu repere pe stoc.
Echipa de audit a întocmit interviul cu numărul 5 din data de 8 noiembrie 2021, prin care a solicitat răspunsuri vis-a-vis de achiziția sectorială de produse conductoare rectangulare și rotunde de bobinaj din cupru sau cupru emailat. La întrebarea de ce în SEAP apar 3 ofertanți, iar în procesul verbal apare doar unul, Ionescu Eugen întreprindere individuală, răspunsul a fost în SEAP a depus ofertă financiară un singur ofertant, Ionescu S. Eugen întreprindere individuală. Acesta a fost înscris și în declarația de participare generată de sistem și publicată în SEAP. Nu înțelegem unde ați găsit noastră alți 2 ofertanți participanți la procedură. Furnizorii care nu sunt potențiali conform protocolului existent în acest sens vis-a-vis de lista întocmită de Direcția Achiziții, cel mai probabil aceștia fiind purtători, alături de alți angajați din STB, de interese colaterale contractelor încheiate, aducând cel mai probabil prejudicii de natură financiară companiei prin facturarea unor servicii sau bunuri în plus față de cele livrate sau lărgind peste valabilitate contractele de tip cadru întocmite, fapt constatat și de auditori interni în documentația revizuită.
Dar cum au explicat cei de la STB aceste anomalii?
Răspunsurile lor au fost de o puerilitate, dacă pot să zic, înduioșătoare, precum se poate vedea și în răspunsurile acestora pe care le-am și menționat mai devreme. Nu înțelegem unde ați găsit dumneavoastră alți 2 ofertanți participanți la procedură sau multe din societățile care sunt în lista potențialilor furnizori nu sunt interesate să participe în procedură sau nu sunt înscrise în SEAP, iar STB nu poate forța ofertanții să se înscrie în sistem.
Păi să le zică și lor, să nu mai stea așa în întuneric, zic. Poate se produce iluminarea și pe strada lor. De asemenea, cum să nu fie interesat un furnizor să se înscrie în proces dată că dorește să încheie un contract? Este irațional.
Da, Pe lângă aceste aspecte, tot auditorii au alcătuit și o situație vis-a-vis de supraconsumul autobazelor aferent anului 2021, iar datele arată consumuri uriașe peste cele calculate ca fiind normale. Campioană în acest capitol este autobaza Ferentari, acolo unde supraconsumul de motorină a crescut de la 4.035 de litri în luna noiembrie la 9.647 de litri în luna decembrie. După cum se poate observa și în articolul integral pe care îl regăsiți pe site-ul săptămânii financiare www.sfin.ro.
Asta doar la o singură autobază, dar la nivel agregat avem o situație.
Da, în total, pentru cele 9 autobaze și depouri ale STB, supraconsumul a crescut între noiembrie și decembrie 2021 de la 18.699 de litri la 44.981 de litri. Dacă facem un calcul simplu la un preț mediu al motorinei de 6,5 lei, costurile pentru supraconsumul autobazelor au însemnat doar luna trecută 292.376 de lei, adică aproape 60.000 de euro.
Deci, practic, avem un nou manual despre cum poți să furi, scris de angajații de la STB. Care este prejudiciul total în acest sens?
Iată, negată cu vehemență de liderul sindical Vasile Petrariu, legătura dintre greva spontană declanșată la Societatea de Transport București și finalizarea auditului intern care a relevat furturi uriașe la autobaze și depouri este greu de neobservat. Vineri, în 14.01.2022, s-a încheiat controlul, iar joi, 20.01.2022, după ce s-au aflat rezultatele și concluziile auditului intern, a început subit greva. Numai în ceea ce privește motorina, auditul a relevat că în 2021 s-au furat peste 220 de tone. Iar acest lucru se traduce într-un prejudiciu de 1,4 milioane de lei. În mod evident, era de așteptat să înceapă anchetele, moment în care sindicaliștii au intrat în grevă și au cerut demisia directorului STB. Campioana absolută a furturilor de combustibil în 2021 a fost autobaza STB din Ferentari cu peste 52,5 tone. Pe locul 2 avem autobaza din Giurgiu cu 49 de tone și tot pe podium este și autobaza din Militari cu aproape 35,5 tone. Dar practica e oricum generalizată, iar perspectivele anchetelor penale și a condamnărilor este singura cauză care a scos sindicaliștii în stradă.
Informație confirmată și de directorul STB, domnul Adrian Criț, căruia îi se pare un lucru obișnuit, conform declarației sale. Având în vedere istoricul acestuia, putem înțelege de la sine de ce domniei sale îi se pare un lucru normal această situație.
Ai dreptate, Florian, iar domnul Adrian Criț, în trecut directorul RATB, a luat 250.000 de lei ca să încheie un contract de 600 de milioane de euro. În 2011, RATB a încheiat cu Astra Vagoane Călătorie S.A. un contract de 600 de milioane de euro pentru construcția de tramvaie. Anterior semnării contractului, directorul RATB, Adrian Criț, a luat un credit de 250.000 de lei de la Banca Comercială Feroviară, iar proprietarul Băncii Comerciale Feroviare fiind nimeni altul decât domnul Valer Bridar. Asta în timp ce proprietarul lui Astra Vagoane era același domn, Valer Bridar.
Și din câte îmi amintesc, tot Valer Bridar a garantat cu un cont personal împrumutul domnului Criț, nu-i așa?
Adevărat. Iar acest lucru s-a tradus în următoarea ecuație. RATB plus Astra Vagoane egal 300 de vagoane ori 2 milioane de euro bucata.
Și cum nimic nu se întâmplă de pe o zi pe alta, să nu dăm toată vina pe actuala administrație, căci și anterior lucrurile erau tot în favoarea acestor practici ilegale. Înaintea domnului Criț, director la STB, a fost Hazem Cansu, omul de casă al Gabrielei Firea, cel sub care au și prosperat practicile apărate cu atâta energie acum de sindicaliștii conduși tot de un pesedist, lăcătușul Vasile Petrariu. Hazem Cansu s-a remarcat în anul 2020 când l-a însoțit pe viceprimarul Aurelian Bădulescu la o conferință de presă a lui Nicușor Dan, actualul primar al Bucureștiului. Cei doi, alături de alți haidamaci angajați de administrația Firea, au încercat să-l intimizeze și să-l bruieze pe actualul primar. Și totuși, cum au reușit să fure 220 de tone de motorină?
În ultimii ani s-a creat un întreg ecosistem în acest sens la STB. Poliția a mai încercat să lupte cu acest flagel vis-a-vis de furtul de combustibil, însă fără succes. Printre cele mai folosite metode este cea clasică. Se bagă pur și simplu furtunul în rezervor și se trage de acolo motorina în canistre. Apoi șoferul, în complicitate cu șefii săi și pontatorii, declară curse în plus față de cele efectuate real pentru a justifica diferența. O altă metodă este aceea prin care șoferul vine la pompă cu rezervorul pe jumătate plin. Alimentează autobuzul până se face full, apoi lasă să curgă mai departe motorina, dar în canistrele pregătite din timp. Vara, șoferii de pe STB mai aplică pe scară largă o altă metodă. Merg cu aerul condiționat oprit, atunci când sunt întrebați de călători le spun că e defect, pentru a face economie la carburantul pe care apoi îl fură din rezervor.
Nu-i așa? Hoțul neprins este negustor cinstit. La fel declară și liderul de sindicat, Vasile Petrariu, ales consilier general în anul 2019 pe listele PSD, care a explicat că nu știe de existența acestui audit, dar și că, de regulă, sindicaliștii nu sunt ținuți la curent cu astfel de demersuri. Domnia sa a explicat: nu am cunoștințe deocamdată, pentru că domnul director a dat dispoziție ca noi să nu avem acces la informații. E un lucru total ieșit din comun, pentru că noi reprezentăm forța de muncă și nu au ce să ascundă față de noi. Mă voi interesa. Cât privește supraconsumurile din autobaze, Vasile Petrariu a explicat că este o chestiune care ține doar de administrație. Citez: acest manager nemaipomenit ar fi trebuit să-și dea demisia din momentul în care a constatat aceste lucruri și nu a luat măsuri. Încă un motiv în plus să plece. Nu are treabă sindicatul cu absolut nimic din toate aceste lucruri. Cauzele pot fi mai multe. Fie o defecțiune tehnică, fie niște piese uzate și abia în ultimul rând suspiciuni. Este o problemă 99% artificială, pentru că ei nu dimensionează norma de consum. Ca să se întâmple treaba asta, ei trebuie să doteze toate vehiculele cu litrometri, adică dispozitive de măsurare a consumului, să facă media pe o perioadă de timp, inclusiv ore și zile, și să stabilească o normă cât mai aproape de realitate. Oricum, am dat-o, problema este la ei, a explicat liderul de sindicat. Protestul declarat de către sindicaliști a fi spontan, între ghilimele, vine după ce o parte dintre cei 1500 de membri ai Sindicatului Transportatorilor din București, organizație stabilită ca fiind reprezentativă la nivelul Societății de Transport București, a pichetat cu o zi înainte de grevă sediul central al companiei. Am raportări oficiale ale șefilor de autobaze și depouri că domnul Petrariu s-a plimbat în această dimineață prin autobuze și depouri ca să convingă oamenii să nu iasă pe traseu. Bucureștenii suferă pentru moft al unui consilier general implicat de-a lungul timpului în tot ceea ce înseamnă achiziții, furturi și interese în cazul STB. Vom face și plângeri penale împotriva celor care se fac vinovați de întreruperea transportului public, a declarat directorul general al STB, domnul Adrian Criț.
Și când doi se ceartă, al treilea câștigă. Liniile STB fiind preluate în această perioadă de autobuzele lui Pandele.
Adică soțul doamnei Firea, fostul primar.
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov a transmis că în urma protestului liniile operate de STB vor fi preluate de ceilalți operatori de transport din zonă. Cel mai mare după STB fiind Serviciul de Transport Voluntari, controlat de soțul fostului primar general Gabriela Firea. În urma acțiunii de protest și a suspendării circulației vehiculelor STB, conducerea TPBI a hotărât reatribuirea unor trasee către alți operatori pentru a asigura câteva linii esențiale. Menționăm că echipa de monitorizare TPBI este pe teren încă de la prima oră pentru a observa situația direct și pentru a dispune de măsuri pentru sprijinirea călătorilor și remedierea problemelor în timp util, se arată în comunicatul TPBI.
Dar totuși, din punct de vedere financiar, cine este STB? Cum stă STB?
Potrivit raportărilor pe anul 2020 de la Ministerul de Finanțe, STB numără 11.025 de angajați, are o cifră de afaceri de peste 243 de milioane de euro și un profit de 5,3 milioane de euro. Datoriile operatorului de transport se ridică la 218 milioane de euro.
Până la urmă, se pare că doar cetățenii suferă în această situație din cauza calității care lasă de dorit vis-a-vis de serviciile furnizate de această societate publică,
care este finanțată indirect tot de cetățeni prin intermediul taxelor plătite la bugetul de stat.
Ce a însemnat această joacă a sindicaliștilor pentru compania STB?
20 de milioane de lei pierduți și riscul intrării în insolvență, deoarece RTB are o datorie istorică acum în valoare de 900 de milioane de lei, anterior 1,3 miliarde de lei, către ANAF, iar orice neplată a unei rate poate duce la acest deznodământ. De asemenea, după cele 5 zile de grevă, aproximativ o șesime dintr-o lună, veniturile au scăzut ca urmare a acțiunilor derulate de angajați și societatea s-ar putea să nu mai aibă bani pentru susținerea cheltuielilor operaționale. Totodată, în asemenea cazuri, există un fond al sindicatului reprezentativ care ar trebui să deconteze această reducere a veniturilor companiei, dar care, din păcate, în acest caz, conform cifrelor pe care acest fond de grevă le are, nu va putea acoperi valoarea daunelor.
Până la urmă, greva s-a dovedit a fi ilegală. A cui vină este, poate nici nu mai contează acum, ci doar faptul că, din nou, păgubiții au fost cetățenii.
Da, o regulă care se pare că se respectă cu sfințenie în România.
Adică cetățeanul să fie întotdeauna cel care pierde.
Exact.
Acestea fiind spuse, ne oprim aici. Ca de obicei, vă anunț că cei care doresc să ne transmită un punct de vedere sau un drept la replică pot să o facă pe adresa de e-mail a săptămânii financiare office@esfin.ro sau la numărul de telefon al redacției Radio Gold FM 0735 102210. Până data viitoare, vă dorim să aveți o săptămână așa cum vreți voi. La revedere!
Pe curând!